Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 24 de novembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viae mesajoin al Radio HCO ĉe enet.cu, cae ancao memoru ke vi povas visiti nian ret pagion ĉe www.radiohco.cu. .cu/linio EO. Alia eblezzo auscultinian el sendon estas ĉe la canalo YouTube de Mario Ruiz Carel, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Al ili ni dankas pro la subteno. Mi invitas vin sekvi nin en Twittero kaj Facebooko. En Twittero ĉe Xa Esperanto kaj en Facebooko Radio Havano Kubo en Esperanto. Ni atendas via mesaĝojn jen Twittere, jen Facebooke. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kaj nun, kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 17 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj qui aldone estigas militon kaj minaxas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimataj geamikoj, ni proponas al vi komentarion pri aktuala temo. Ĝi rilatas al agadoj de Kubo por alfronti klimatŝanĝiĝon. Temas pri tuta programo konata kiel Tasko Vivo, vidata de la Ministerio de Sciencoj, Teknologio kaj Medio. Kiel insula ŝtato situanta en la tropika zono de la terglobo, Kubo estas alte vundebla rilate ĉiujn sekvojn de la klimata ŝanĝiĝo, kio nuntempe reale minacas la planedon kaj la homaron. Sciencistoj kubaj konfirmis la altiĝon de la marnivelo en niaj marbordoj, variadon de pluvregimo kaj de la akvo disponebleco, kaj ankaŭ kreskos la sekeco de la grundoj en kelkaj regionoj interalie. Pro tio, la kubaj aŭtoritatoj daŭre zorgas pri la bezono minimumigi la homajn kaj materiajn perdojn pro la klimata ŝanĝiĝo. Tial ili regule kontrolas la funkciigon de la nomata Tasko Vivo, strategio de la insulo por alfronti tiun fenomenon. Ĝi estis aprobita de la ministra konsilataro en la jaro 2017. Dum la lasta semajno, la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel pritaksis la evoluon de la koncerna programo por alfronti klimatŝanĝiĝon laŭlonge de la nacia teritorio, speciale en la orienta provinco Guantánamo, unu el la plej damaĝitaj pro la sekeco, kaj sekve ĝi havas problemojn pri dezertiĝo kaj grundsaliĝo. La kuba ŝtatestro agnoskis la agadojn faratajn en tiu provinco, kiujn li pli bone gvidis dum ĵusa vizito al tiu teritorio. Fakte, tra la tuta lando oni adoptas regulaĵojn, kiuj kongruas al la menciita strategio. Tasko Vivo, kiu sur bazo scienca kaj multfaka prioritatas 73 el 168 municipojn kubajn, 63 en marbordaj zonoj kaj aliaj 10 en la interno de la lando. Pasinjare oni notinde avancis en la starigo de tiu strategio. Oni finis 23 esplor projektojn, kiuj havas gravajn sekvojn en la media, socia kaj ekonomiaj branĉoj. Oni ankaŭ laboris en la plutenado kaj rekupero de la sablaj plaĝoj, kiuj prezentas diversajn eroziajn nivelojn, laŭ konkludis faritaj studoj. La plenumitaj agadoj rilate rekuperadon de sablaj plaĝoj jam estas videblaj en la monde konata banloko Varadero, en la okcidenta provinco Matanzas, kie oni sukcesis rekuperi preskaŭ 3 kilometrojn da strando. Oni ankaŭ entreprenis agojn por efika uzo de akvo. Oni rekuperis manglo-lagunojn, estis konservitaj la koral-rifoj kaj rearbarigitaj la prioritataj zonoj. Aldone, oni evoluigis plurajn kampanjojn por konsciigi la loĝantaron pri la zorgado de la ĉirkaŭaĵo kaj pri la reala danĝero prezentata de la klimata ŝanĝiĝo por Kubo, kiel parto de la Kariba insularo. La kuba strategio Tasko Vivo bezonas investojn je mallonga, meza kaj longa tempolimo. Ĝi markas la vojon por alfronti la klimatan ŝanĝiĝon kaj safgardi la homan vivon, specio kiu riskas je estingiĝo, kiel bone atentigis Fidel Castro, la historia vidanto de la kuba revolucio dum la pintkunsido de la tero en Rio de Janeiro en la jaro 1992. Dum tiu ĉi tagoj, aparte, la kubanoj rememoras la forpason de Fidel Castro, historia vidanto de la kuba revolucio. Ĝi okazis la 20 de novembro de la jaro 2016. Pro tio, ĉi-jare estas la tria datreveno de lia forpaso. Unu el la manieroj omaĝi la sindediĉon de Fidel al kreado de novtipa lando estas memorigi kaj konfirmi la validecon de lia pensaro en plej diversaj temoj landaj kaj mondaj. Unu el tiuj temoj estis paco, paca kunvivado. En sia pripensa artikolo publikigita la 4 de aprilo de la jaro 2003, Sur la nomo la devo eviti militon en Koreio, ni povas trovi klaran kaj rektan analizon pri la problemo de ebla milito nuklea, tiam impulsita de la prezidento Barack Obama, kio nuntempe tute reaktiviĝas danke al la administrado malfeliĉe vidita de Donald Trump. Pri tiu ĉi temaro Fidel ofte verkis kaj parolis dum jardekoj por atentigi pri la risko malaperigi la homan specion cause de detruegai militoi. Liai vercoi reakiras validexon cae nuntempexon ciam ni relegas lien articoloen, pripensoen, libroen, paroladoen, ciui consistigas valoran heredajon por ciui bonvolai homoi amantai la pacon cae la homan specion. En sia articolo, Fidel invitas nin pensi pri la besono meti la progresoen de la scienso cae tecnologio favore alla vivo cae protecto de nia terglobo, cio bedaurinde estis ignorata de la grandai potensoi laulonge de la historio, cae, tre speciale, de la grandai corporazioi de la armila industrio vidatai de Usono. Fidel en la nuna tempo, pere de sia idearo heredita alla novae generazioi, alvocas ciuin eviti militon, kie ciui estus malgainintoi. Li memorigas enim, crome, che conflicto el nucleai dimensioi, kiu lasis sia inspuro jam precise en tiu mondregiono, Azio, lancita de Usono contrau Japanio, estas granda vipo por la homaro, kion oni ne ripetu, despli, kiam en tiu regiono vivas circau 70% el la monda loĝantaro. Pro tio, ni revenas al la idearo de Fidel Castro, kiu asertas ke eviti militon en Koreio estas ĉies devo, kaj ni, kiel amantoj de la vivo kaj paco, ni, kiel esperantistoj, devos ankaŭ kontribui al kreado de pacaj dialogoj, al kreado de pacaj zonoj tra la mondo, cele al serĉado de bona kunvivado inter homa spite al la diferencoj. Bedaŭrinde, nuntempe, en nia regiono, Latinameriko, tiu ĉi penso estas ege bezonata, ĉar ĉiam oni devas batali por plibonigo de la vivo kaj protektado de nia planedo.
Estas calla fosante nur trancheo. Credo vin, se mi foriras cae vocas vin vespere, privi pensante quiam dum la ama oro, mi includis vin inter miai simboloi. Credumin, quiam mi diros perdendo mi foriras, e cristas qui al quiu attento ne permessas. Se mia veretas minestas prin tempo, sed nur tabulo sur fortega maro. Sed min, cio silentas, cae dume vigne viras, cio perdigas, cae flumine revenas. Credu min, mi estos ia falcilo en la ricolto cruelega culo, ia plei gran batalo. Credu min, char miai colomboi jamás de xelarco, despli belega e cantare. Char mi estas tie, kai tie mi nenies estas.
Kai ni juise musican proponon, credu min, en la voce della cuba cantisto cae componisto Vicente Feliu. Cae sedve, carege amicoi, ni volas proponi a vi si pri evento quiu ocasos nia lande. Temas pri la oca Cuba Esperanto Rencontigio, nomata Quero. Gi ocasos en marto de 2012, inter la 2019 cae la 2019. Cae temas pri Campadello, conata kiel presa Minerva, tio estas agvo varajo en la centra regiono de Cubo. La evento Cuba Esperanto Renkontiĝo Quero estas ĉijara renkontiĝo kie la cuba esperantistoj partoprenas, do ĉiuj interesitoj renkontiĝi kun nia landa movado estas invitita partopreni ĝin. Okaze de tiu ĉi renkontiĝo oni ĉeestos la jaran kunvenon de la Nazia Comitato, cae ancau estas programo quiu inclusivas variaen culturclerigaen eroen. Crome, dun la rencontigio, ocasos cursoi, examenoi, seminarioi cae facai convenoi, artai cae distrae vesperoi. Do, interesito, mi ripetas en nemaltrafula ocason jui unican etoson en bela natura regiono, rencontigi, practici la lingvon cae amicumi. La informoin baldau aperos ĉe la retejo de Cuba Esperanto Asocio, tio estas esperanto.cult.cu. Kaj certe nia Esperanto redakcio tenos vin informita pri la oka Quero 2012 en la centra regiono Cuba, inter la 2019 kaj 2019 de marto. Estimatai ascoltantoi, ci semaine quelcae novajoi de Esperantujo fluis, cae unue temis pri gazetara comunico informante pri tio che multae persone iam aligis alla UCO 2012 en Montrealo. Memoru che gio casus int la unua cae la oca de Augusto 2012. Facte, oni invitas esperantisto en tra la mondo aligi alla UCO, char Montrealo facte estas notinda el multai vicpuntoi. Estas unu el la plei popularai nord-americai urboi por turismo, cai, certe, eblas el tunigi divers maniere, es france cai angle. La congresseio de la UCO estas hotelo Sheraton, urbo centre, cai estas iom trans la strato de la congresa hotelo, trovillas la antaua hotelo Windsor, quies Samehof restis dun sia privata visito al Montrealo. La congresa temo estas uno, sed de kvin jaraĝa, dialogo kaj interkomprenigo en ŝanĝiĝanta mondo. Do, la congreso estas tre favora al creo de diversaj strategiaj aliancoj. Kaj oni devas noti, ke antaŭ la UCO okazos la 23 ilei congreso de la 20 de julio gis la 1 de augusto, ancaŭ en Quebec urbo. Doni invitas vin visiti la retpaĝon de Universala Esperanto Asocio kaj tie vi trovos pliajn informojn kaj ankaŭ kie vi povas aliĝi. Alia novaĵo el Esperantujo rilatas al tio, ke ĉi-semajne oni kunfestis la Universalan Tagon de la Infano, kaj tiucele per gazetara komuniko Universala Esperanto-Asocio sendis mesaĝon al sia membraro tra la mondo. En sia mesaĝo UEA sciigas, ke esperantistoj, kiuj ligas homojn trans naciaj kaj generaciaj limoj, povas aparte atentigi pri la situacio de infanoj tra la mondo per interveno ĉe la supre menciitaj personoj. Tio estas UNESCO, Uniĝintaj Nacioj kaj UNICEF, do tiuj institucioj. Fakte, nia opinie, tiu ĉi festo estas ja oportuna por emfazi la agadojn favore al la rajtoj de la infanaro, sed ni invitas ĉiujn sekvi saman aktivadon ĉiutage, ĉar infanoj estas espero de la mondo. Kaj pludoni tiun mesaĝon per sociaj retoj, per viaj personaj geamikoj esperantistaj kaj neesperantistaj, per leteroj en la gazetaro, kaj memoru diri, ke dankon ĉi-tage al almenaŭ unu instruisto aŭ alia profesiulo, kiu okupiĝas pri infanoj. Ni ankaŭ dankas al la teamo de Universala Esperanto-Asocio ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. La Cuba presidento ricevis la italan artiston Michelangelo Pistoletto. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel acceptis ci vendreden la italan artiston Michelangelo Pistoletto, kiu partoprenas la forumon de la Renaissanceon, kiu okazas en nia lando ekde la jaro 2014, ĉiujare. En tiu evento oni favoras dialogon, partoprenon kaj konstruon kolektivan de diversaj projektoj. Dum la dialogo, la elstara artisto esprimis al la Kuba prezidento sian profundan admiron pro la insulo, kaj krome la prezidento esprimis sian simpation pro la koncepto de la artisto kaj interesiĝis pri liaj projektoj. Ankaŭ partoprenis la renkontiĝon la vicministro de kulturo Fernando Rojas kaj la kunordiganto de la reto Defende de la Homaro, la poeto Omar González. Ĉi-semajne la kuba registaro investis per ordenon la ex-presidenton brazilan Lula da Silva. Ĉi-semajne la ex-presidento Luis Ignacio Lula da Silva ricevis en Sao Paulo la ordenon Carlos Manuel de Céspedes, distingon kiu transdonis la presidenton de la Cuba Respubliko. Tiun ĉi ordenon oni transdonas al kubaj kaj eksterlandaj civitanoj, kiuj elstaras en la batalo por la liberigo nacia de la popoloj. Ĝi ankaŭ estas donata pro la amikeco demonstrita al la kuba revolucio aŭ la internacia prestiĝo atingita en la politikaj bataloj, ankaŭ favore al la popoloj aŭ pro la valoraj kontribuoj al la solidiĝo de la paco kaj paca kunvivado. La rekonon estis transdonita en Sao Paulo dum la malferma sesio de la sepa kongreso de la Partio de la Laboristoj, kaj ĝin transdonis la ataŝeo de negocoj de la kuba ambasadejo en Brazilio, Rolando Gomez. Ĉi-semajne revenis al Kubo la kuracistojn laborantajn en Bolivio. La medicina kunlaboro Kuba en Bolivio komenciĝis en la jaro 1995, kaj rezulte 10.614 profesiuloj de la sano donis sian kontribuon en tiu lando laŭlonge de la jaro. ili curaxis bolivianoen en plei diversai locoi de tiu Sudamerica lando. Esense, personoi quies alireblo alla costai privatai servoi senigis ilin je valita medicina atento. Nun tempe, pos la stat puccio ocasinta en tiu lando, cae la devigita resigno de la electita presidento Evo Morales, la novai autoritatuloi de facto premis cae attacis la cubain curaxictoin, eb castis cae malliberigis vinopon cae calumniis la cubain profesiuloin. Fronte al tiu risca situaxio, Cubo decidis tui revenigi la insulain profesiuloin, iom pli ol sepsen, kiui fine atingis la landon, cae la sento estas ke ili bone plenumis sian laboron, doni sanon alla Bolivia popolo. Cubo cae Kazahio cun laboras pri biotecnologio. Cisemaine la Cuba entrepreno BioCuba Pharma cae la Instituto de Biotecnologio de Kazahio subscribis cun laboran memorandum en tiu lando, en ĉeesto de la Cuba ambasadoro Emilio Pevida. La documentum subscribis Idania Caballero, Cuba representantino de la entrepreno BioCuba Pharma por Rusio cae landoi de la comunumo de sendependai statoi, cae ilia flanque la directoro de la Instituto Erlan Ramankulov. Per la cunlabora memorando eblos plenumi comuna in esploroin en sferoi de biotecnologio agrobruta, homa cae media. Gi creas la baso in legiain por amplexa reciproca cunlaboro. Ministro de Culturo Cuba plenumas vastan tagordon en Belgio. Cisemaine la Cuba Ministro de Culturo, Alpidio Alonso, plenumis vastan tagordon laboran en Belgio, kie li dialogis cun locai cae europai autoritatuloi pri la forticio de la cunlaboro inter ambau nazioi. La ancao deputito alla Nazia Assembleo Cuba dialogis cun la Ministro Presidento de la Regiono Bruselo, cefurbo Rudi Verwoerd, cae la vice-presidanto de la Brusela Parlamento, Guy van Henkel, dun rencontigio cion ili taxis kiel fratezza. Ambau partneroi esprimise sian contenton pro la cultura interchangio existanta, cae pritractis la eblezzoin amplexigi gin kiel voio por pli proximigio inter ambau popoloi. Tiu rilate, la Cuba ministro dankis la subtenon cae acceptum, cae proponis suscribon de nova cunlabora programo por pli profundigi la nunain rilatoin inter ambau landoi. La voyaggio de la Cuba ministro de culturo tra la continento daurigas dun la semaino fino al Britio. Kai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Kai gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo. Gis baldao.